după pandemie, cel puțin anul ăsta, mie mi s-a părut extraordinar. A fost așa un an la nivel de, cum să spun, înainte de criză, când apăreau festivaluri după festivaluri după festivaluri. S-a cântat mult?
S-a cântat foarte mult. A existat o altă diferență, adică eu n-am simțit-o neapărat în numărul festivalurilor care au apărut, pentru că au apărut și în anii de dinainte de pandemie, dar am simțit-o în bucuria oamenilor care au venit.
Îți dai seama, după atâta stat în casă, după atâta deci, privare de...
Pe cuvânt, parcă erau toți pe ceva, ca să zic așa. Foarte, foarte fericiți, deci n-am văzut... Cred că niciodată.
Vorbeam săptămâna trecută cu un invitat care îmi spunea că cel puțin pentru teatru, pentru muzică, revenirea la normalitate a fost ceva normal. Însă pentru film nu a fost atât de simplu, pentru că lumea s-a obișnuit atât de tare cu platformele de streaming, încât revenirea a fost undeva pe la 30% în comparație cu muzică și teatru.
Acum, știi ce se întâmplă? Vremurile se tot schimbă și eu cred că filmul încolo tinde, adică de niște ani deja el se vede foarte mult online, că au apărut acum chestiile astea oficiale de streaming, e foarte bine, dar filmul se vedea acasă de mult.
Casetă...
Inclusiv pe piraterie.
Nu mai vorbesc.
Știi? Și atunci, oricum el pierduse foarte mult teren... Acum mă întreb din ce...
Da, dar vezi că și muzica se pirata, dar e cu tot o altă interacțiune și altă senzație atunci când îți vezi artistul față în față.
Dacă stai să te gândești, e ca și cum ar face un regizor un film cu niște actori, cu o echipă, și după aia ar veni să-l prezinte live, la teatru.
Da, știi? La teatru, da.
Tu deja știi acțiunea, că ai văzut filmul
da.
Acasă, dar vrei să vezi live acțiunea aia.
Uite, știi? Ar fi interesantă o retroversie către treaba asta. Ți-ai făcut un calcul, adică știi sigur de cât timp cânți într-un mod profesionist?
Există mai multe calcule. Un calcul este ăla cu de cât timp fac muzică.
Okay.
Și e un pic
așa,
ciudățel, așa, pentru că dacă tragi o linie, eu fac muzică de 38 de ani.
Wow!
Da. Adică m-am apucat la 6 ani.
La 6 ani.
Da.
Deci ai făcut două majorate.
Da. Dacă ar fi să calculăm de când am început să cânt în trupe...
Da.
Am început să cânt în trupe în 1995. Deci câți ani sunt când nici nu mă mai dau seama.
Văleleu, aproape... Da, sunt atâți că
sunt mulți.
27.
Dacă am luat-o cu, să zicem că am calculat de la primul album apărut, a apărut în 1999, primul album pe care am cântat și eu.
În toată perioada asta, hai să spunem, de când ai început să cânti în trupe, ce ți se pare că s-a schimbat radical față de timpul ăla? Unde este schimbarea majoră?
S-a schimbat foarte mult peisajul. În momentul în care m-am apucat eu să cânt în trupe, nu prea exista, nici acum nu există un ecosistem neapărat, dar atunci nu exista deloc. Dacă voiai să cânti, te duceai la lăptărie și în Music Pub în Cluj.
Sau mai erau prin Club Up aici, în București.
Da, da, mă rog, să zicem și Club A. Hai, da, să da. Zicem și Club A. Dar lăptăria era locul
da, așa este.
Ăla, hip. Cum da. Să zic. Iar când m-am apucat eu de prima mea trupă, noi nu aveam acces în lăptărie, pentru că voiam să cântăm altă muzică. Voiam să cântăm ceva heavy, metal, progresiv, ceva, o chestie de asta. Uh-huh. Și nu aveam loc în lăptărie, că nu mergeai cu așa ceva. Uh-huh. Drept urmare, aveam tot felul de festivaluri pentru studenți, care erau în general festivaluri concurs, ceea ce mi se pare foarte ciudat acum, uitându-mă în spate.
Gândește-te că în toată perioada aia comunistă, numai astfel de festivaluri erau.
Da. Deci, și, concurs. Spre exemplu, țin minte cu trupa Byron, care a fost înainte de această trupă Byron, trupa de la care mi se trage mie porecla, care n-are nici cea mai mică legătură cu asta de acum. Țin minte că am mers de vreo două ori la festivalul de la Craiova. Uh-huh. Și ni se părea, wow, ăla e festivalul, adică...
Da.
Dar știi ce era mișto pe de altă parte? Lăsând la o parte că era concurs, ceea ce mie mi se pare o tâmpenie enormă pentru muzică, pentru orice fel de muzică. Mi se pare o tâmpenie enormă și acordatul de premii Grammy. Mi se pare o tâmpenie enormă orice fel de chestie care ar putea sugera cumva că muzica este concurs.
Și atunci cum faci clasificările? Îl lași pe fiecare, da, sau îi dai niște ghidaje?
Bineînțeles, sunt unii oameni, corect, care ascultă albumele care au luat Grammy și sunt pe gustul lor.
Da.
Dar sunt unii care le ascultă și spun...
Nu sunt pe gustul lor, da, da, și sunt, știi? Cum să zic, cred că proporțiile sunt comparabile.
Disproporționate. Da. La fel, era festivalul ăsta, că revenind, era festivalul ăsta de la Craiova, care era concurs. Și noi țin minte că am luat odată premiu 2 sau 3 și odată am luat premiu 1. Și mare chestie. Băi, ce a fost. Uai, și am rupt malul, știi?
S-au dat și bani.
S-au dat și niște bani, să, ai să râzi, la premiu 1. Dar lăsând la o parte concursul în sine, care, ok, ne făcea pe noi să ne pregătim mai intens, să zicem. Era un exercițiu. Ok. Ca să găsim părțile, da, bune ale concursului. Partea cea mai bună era că ne făcea să ne întâlnim cu alții ca noi din toată țara.
Deci, știi? Era o formă de socializare.
Era o formă de socializare, da. Și cred că asta era cel mai important, de fapt.
Uite că mai sunt unii ca noi și în alt, da, colț, da, al țării. Da. Da, da, vezi tu, uite, stau și mă gândesc totuși ce muncă de selecție pe oamenii ăia care aduceau astfel de trupe.
Nu știu dacă exista, dar, selecție.
Dar cum, atunci cum reușeau să...
Se înscriau și
se înscriau, mergeau. Deci, da, 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 așa, da, era, nu? Povestindu-mi lucrurile astea, eu însumi, asistând la astfel, la două, trei astfel de întâmplări, avem termenul de comparație și ne dăm seama că în ăștia 25 de ani, să spunem așa, lucrurile s-au schimbat foarte,
da,
mult.
Da, da. Radical, radical.
Radical. Și datorită tehnologiei a apărut YouTube, poți să-ți urci acolo piesele, au apărut platformele de streaming, deci lumea are mult mai ușor acces la muzică.
Absolut. A devenit cumva mai ușor pentru orice fel de trupă no-name, dacă vrei, să își producă un album, inclusiv acasă.
Da.
Se poate face liniștit.
Liniștit.
Foarte ușor să-l lanseze, pentru că există aceste platforme care nu depind de niște case de discuri, știi? Dar pe de altă parte, putând toată lumea, având acces toată lumea la treaba asta, a devenit mult mai greu să ajungi la ascultător.
E, aici aș ridica o problemă, cel al formatorilor, al curatorilor, să le spunem așa, da, să fie niște oameni în care să te încrezi și, într-adevăr, să recomande și pe mâna cărora să și mergi la astfel de lucruri. Dar cred că și lor le-ar fi foarte greu la cantitatea de muzică ce se urcă pe platformele de streaming.
Păi, în niciun caz nu o să poată nimeni să asculte tot, că n-are cum. Deci, în primul rând că n-are timp.
Nu are timp, categoric. Și atunci, până la urmă, și curatorul depinde de alți curatori.
Depinde de preferințe,
da, așa
depinde
este,
de,
da,
ce știe deja, depinde de inclusiv de algoritmi. Pentru că un curator de genul ăsta poate să aibă un cont pe un Spotify, Apple Music sau whatever, poate să asculte anumite chestii care îi plac și algoritmul ăla să învețe despre genul muzical care ar,
da,
putea
să-i... Da, și îl dă numai...
Exact,
și
el ar putea să descopere mai departe trupe...
care merg în aceeași direcție.
Da, problema e că nu va experimenta neapărat, știi?
Uh-huh,
uh-huh. Aia e singura problemă cu algoritmul, adică el îți dă doar ce știe sigur că ți-ar putea plăcea.
Că nu dă greș cu el.
Da, da, da.
Hai să ascultăm o piesă acum. La ce te-ai gândit?
Să vă cânt. Consumator de vise, am zis să vă cânt, pentru că, uite, suntem la Europa FM și Consumator de vise în momentul ăsta e cea mai ascultată piesă Byron. Azi noapte am visat că eram refugiat, iar oamenii îmi zâmbeau politicos și apoi mă acuzau că pregătesc un atentat într-un oraș de prin Banat și am să provoc un război, nu mai bine mă duc eu înapoi. Am visat că pământul era plat. Și dintr-un colț de rai, printre nori, ne privea un polițai. Eram cu toții daci, latinizam aurolaci. Și în timpul liber pilotam farfurii zburătoare și fumam. Când m-am trezit, într-un sfârșit eram din nou eu. Iar la televizor, întâmplător, aceleași rătăcii. Eterne povești cu oameni onești, pasionați de tot ce trăim, cum ne simțim între Carpați. Suntem doar spectatori, scenariul e gândire alții. Consumatori de vise în culori, picotim pe un nor, rătăciți în aplicații, pierduți în umor. Chiar dacă știm că mâine va fi mai rău, am visat că devenisem împărat și mă îmbrăcam în legi inventate de cei mai buni strategi. Am abrogat ziua de luni, berea cu căpșuni, sfânta mahmureală și parcarea laterală. Suntem doar spectatori, scenariul e gândire alții. Consumatori de vise în culori, picotim pe un nor, rătăciți în aplicații, pierduți în umor. Deși știm că mâine va fi.
Ascultați Europa FM, Dan Byron alături de noi, Consumatorii de vise, o piesă care a fost și în playlistul Europa FM. Continuând discuția noastră cu, hai să spunem, traseul pe care tu l-ai avut de 25-27 de ani încoace și ajungând în prezent, am spus ce nu era atât de bine la început. Ce crezi că nu este bine acum?
După cum spuneam, e foarte greu să mai ajungi la ascultător, să fii convingi pe cineva că ești relevant. Pentru că e o mare de informație, de fapt un ocean de informație atât de vast, încât se disipează orice fel de informație de fapt.
Eu am observat că zicala aia, un material bun întotdeauna își va face loc, un articol bine scris întotdeauna își va face loc, nu mai e chiar așa, pentru că în marea asta de informație el ajunge așa, o picătură într-un pahar.
Așa e, așa e, dar bine, așa sunt vremurile și trebuie să ne adaptăm, adică...
Crezi că asta e direcția? Adică mă uitam pe rețelele astea de socializare, pe unele dintre ele, nu știu, 90% e gunoi.
Prefer atunci să stau pe alte site-uri sau să caut informații în altă parte sau dacă intru pe Facebook să intru în grupuri din astea private care sunt mult mai mici și atunci mai ales
Și care au o direcție.
Și care au o direcție, asta voiam să zic.
Tu știi că intrând acolo găsești ceea ce ai nevoie. Dar știi ce am observat vorbind tot de social media? Acele newsletter-uri care au apărut, să spunem, acum 15 ani, primite de la, ori de la diversi oameni, ori de la diverse corporații, revin. Da? Sunt oameni care fac niște newsletter-uri foarte, foarte ca lumea. Și atunci... către ei și către ei ar trebui să ne îndreptăm, pentru că de acolo ne putem extrage o informație foarte valoroasă.
Sunt absolut de acord. Inclusiv eu sunt abonat la niște newslettere, spre exemplu, ale unor influenceri care îmi plac, spre exemplu, chinezul.
Da.
Are un newsletter foarte, foarte mișto, foarte condensat și cu foarte multe informații. Și sunt abonat la tot felul de din astea de afară. Spre exemplu, este un tip pe care îl cheamă James Clear, care a și scris o carte numită Atomic Habits. E foarte la modă, cumva, cartea lui. Și omul are un newsletter săptămânal în care îți spune trei idei, trei chestii care i-au venit în cap săptămâna asta și are încă două citate din alți autori.
Mhm.
Și nu te împovărează cu multe informații, dar te face să te gândești, adică merg rotițele cumva.
Exact, și aici trebuie văzută proporția. Câtă informație dai? Poate dai prea multă, poate prea puțină.
Acum depinde și de subiect, evident.
Da, e o întreagă artă și până la urmă muncești la o treabă de genul ăsta, pentru că este și foarte multă documentare în alcătuirea lui. Tu, de fapt, trebuie să parcurgi toate lucrurile alea. Până ajungi la selecția asta, tu ai văzut de 5 ori, de 6 ori
exact
mai multe. Deci
dar sunt unele,
complicată treabă.
Sunt unele care au nevoie de mai mult conținut. Cum ar fi podcastul lui Huberman. Nu știu dacă îl știi pe Huberman.
Nu.
Andrew Huberman este profesor la Stanford de neuroștiință.
Da.
Și omul și-a făcut podcast pur și simplu pentru că a vrut el să dea informație gratuită publicului larg despre cum funcționează creierul în diverse situații.
Asta mi se pare o treabă colosală.
Este, cum să spun eu, este un podcast care te rupe în două, pentru că omul știe ce vorbește. El este foarte simpatic, foarte mișto, adică chiar nu că încearcă să glumească, că nu glumește niciodată, dar aduce problemele grele în discuție într-un mod inteligibil. Știi?
Asta este. Cu cât ești mai educat, cu atât ai tendința să vorbești mai complicat și, de fapt, informația ta ar trebui să ajungă la cât mai mulți
exact
oameni, nu la un,
exact,
un număr
exact
restrâns. Și asta este o problemă a comunicării. Cum faci ca informația să o structurezi în așa fel încât să fie digerată de cât mai multă lume?
Ca să revin la proporția de informație, nu cred că există niciun podcast Huberman care să n-aibă două ore. Deci fiecare episod are două ore, iar omul ăsta vorbește liber despre niște subiecte super complexe. Ei,
colegul meu, Cătălin Striblea, împreună cu Radu Paraschivescu, au început vorbitorinci și au început de la o dimensiune și acum au ajuns la dublu și de fiecare dată există mesaje care spun vrem și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci un consum pentru treaba asta există.
Pentru că sunt ei foarte mișto amândoi, de-aia.
Și pentru asta, dar există și nevoia asta în oameni.
Da,
probabil s-au săturat
să... Există nevoia să auzi și ceva care are sens, știi?
Da.
Ceva care nu e doar așa, de consumat.
De consumat, știi? Și ha-ha, am râs, am făcut o hăhăială și după aceea gata, a venit altul. De curând ați lansat o nouă piesă. Ea chiar anunță următorul album care se pregătește pentru 2023. Ce s-a schimbat de la 9 până acum?
De la 9 până acum am trecut printr-o pandemie, am trecut prin niște momente cel puțin bizare, pentru că nu te-ai gândit niciodată că statul în casă poate să-ți provoace niște stări de genul ălora,
da,
pe care le știm cu toții. Și este un album în primul rând despre mental, despre starea noastră psihică din ultimii ani. Cel puțin a mea, dar presupun că se traduce și în ascultătorii.
Da, sunt foarte mulți oameni care se regăsesc,
da,
între astea.
Este un album pe care l-am început înainte de pandemie. Eu am început să scriu piese pentru albumul ăsta undeva pe la începutul lui 2020, chiar înainte de martie. Există o piesă care deja e lansată, Monstrul de sub pat, care este din calupul ăla de piese scrise. Și noi lucrăm la el deja de aproape un an. Lucrăm, nu intens, dar destul de intens. Adică nu prea l-am slăbit. Am tot selectat piese până am ajuns la o formă care să ne convină. În momentul ăsta suntem în stadiu de repetiții și de reorchestrat chestii, pentru că le-am semi-orchestrat acasă. Unele dintre ele sunt orchestrate de mine, altele sunt orchestrate de Deme, spre exemplu, basistul grupului.
Apropo de tehnologie și de faptul că poți să-ți faci așa și de internet care poate face conexiunea între membrii aceiași trupe, ei fiind peste ocean chiar și peste ocean. Exact.
Iar în momentul ăsta punem cap la cap ce am gândit noi acasă și regândim împreună, pentru că evident că fiecare are un approach diferit și trebuie încurajat să fie cât mai personal și în momentul în care vom termina de vom pune punct la orchestrațiile astea, vom începe înregistrările propriu-zise.
V-ați gândit deja cum îl lansați, pentru că nou a fost lansat într-un mod extraordinar. Deci mie mi s-a părut
foarte
original, foarte frumos.
A fost foarte frumos, concertul ăla.
Tot ce s-a întâmplat cu acea fotografie care a fost replicată în aceleași nuanțe, chiar acolo mi s-a părut că, nu mi s-a părut, chiar acolo a fost...
Știi ce s-a întâmplat?
O treabă unică, să știi, până la urmă.
Noi tot timpul am încercat să facem lucrurile altfel un pic. Numai că la nou, cumva... s-au aliniat planetele.
Am înțeles.
Știi? Adică am reușit să aducem împreună toate chestiile, care, adică chestii care să fie și artistice, dar să aibă și o tentă comercială, să poată fi și interesante, să, adică, știi?
S-au potrivit
toate. Și da, e marele merit pentru campania aia e al echipei de PR de la Overground, care a venit cu o idee. Știi, ideea de a replica fotografia aia a fost a lor. A fost și la îndemână, pentru că fotograful
vă este prieten?
Ne este prieten foarte bun. El a fost dispus să stea în seara petrecerii, în loc să stea cu noi la băut, să stea să facă fotografii, știi? Ceea ce e mare lucru.
Da, 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 și n-a fost o singură dublă. Stai, mai dă așa, mai fă nu știu ce, mâna mai încolo, adică n-a, să zic, că ai stat la un panou și ai apăsat pe un buton. Nu, omul a tras 3-4 cadre. Dar mai mult...
Să-i zicem și numele, că merită omul, Cristian Șuțu.
Așa. Dar și mai mult, când am plecat acasă, am plecat cu fotografia. Exact. Și asta mi se pare fabulos, fabulos. Exact. Pentru că treaba aia s-a materializat.
Și ai plecat cu fotografia în CD pusă peste coperta...
Exact.
Adică
exact.
Ai plecat cu albumul cu fața ta pe el.
Exact.
Fără față, de fapt, cu mâinile tale peste fața ta.
Minunat,
pe copertă,
felicitări. Da. Dan, de aici, de la Europa FM, o să urmărim parcursul vostru și îi vom ține la curent pe ascultătorii noștri cu toate lucrurile care se vor întâmpla de acum încolo.
Mulțumim frumos!
Și eu vă mulțumesc!